Boas tardes, compañeros e compañeras da Corporación, persoal do Concello, público que nos acompaña. Imos dar comenzo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, que contempla dous puntos na orde do día. O primeiro deles é a modificación das contías dos membros da Corporación por asistencias a órganos colexiados e asignacións a grupos políticos. Ditame da Comisión, por favor.
Sí, é favorable a proposta do expediente por 6 votos a favor do Grupo Socialista e 2 abstencións, unha do Grupo Municipal do Partido Popular e unha de don Emilio José Sánchez Iglesias do Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria.
Moitas gracias. Non sei se hai algunha intervención. Sí, don Emilio.
Sí, moi boa noite a todos presentes nesta Cámara. Ben, ao respecto deste punto, nosotros, despois de valoralo, para que nos estés coitando, pois sepa de que vai o tema, porque esperemos que, en canto salga nova, digamos, a nova ordenanza ou de réxime orgánico, onde aparecía aquela un apartado onde dicía que o grupo propoñente, ben se xa unha moción ou do equipo de goberno, se faga unha exposición previa, que é algo que nos que é interesante. Unha vez que valoramos isto, pois sabemos que estas retribucións, primeiro hai un punto que é a retribución aos grupos, para conocer, para entendernos que para desarrollar o traballo de grupo municipal, pois, segundo dixo Rofa, hai que ter, pois, deberse dar desde o Concello as facilidades, ben sexa con locales e con ferramenta axeitada, caso que non é que é difícil, porque a veces, pois, nos concellos non habitúa a ver disponibilidade para oficinas e demais para grupos, e por eso se fai esa contraprestación económica para paliar este asunto. Vemos que esa retribución, pois, que se nos trae aquí a esta Cámara, que son 500 euros por grupo, pois pode estar axeitada, máis que porque depois hai que ter, cada grupo ten que ter o seu local, ten que ter a súa maquinaria, papel, impresora e demais, e valorámoslo positivamente. No tocante a percepción por asistencias, son estas cuantías, baixo noso punto de vista, eran evitables, inda así a todo, pois somos conocedores ou conscientes de que en concellos da mesma categoría, pois veñan sendo parellas, incluso hai concellos que son superiores, e o importante é traballar para que estas gratificacións ou estas retribucións, pois, sexan máis justificadas. Valoramos positivamente o primer punto. No segundo punto, pois, pensamos que quizás non é o momento máis axeitado para facelo. De todas formas, ese é o noso primer intervención. Gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Tai Maribel.
Moi boas noites a todos. Pois ben, como ben decía o señor alcalde, o que se presenta é unha modificación das contías que estamos a recibir os grupos políticos, tanto pola asistencia a plenos como pola asistencias a, digamos, a comisións e órganos colexiados. Tamén se aproba aquí o das xuntas de goberno local. En definitivo, o que se propón é un incremento do 50% tanto nas comisións como nos 100 euros por pleno, tamén nas comisións informativas e por reunións da xunta de portavoces. Ademais, no segundo punto desta proposta, asignase componente fixo 500 euros, idéntico para todos os grupos, e componente variable 100 euros por grupo e mes. Ben, isto que nos ven a decir a nós, o que nos ven a decir a nós é o seguinte: mire, cando se constituiu o Pleno de Organización o 20 de xuño de 2019, este grupo manifestou, Esparta Monforte, a súa, digamos, postura contraria á pertenencia ao grupo mixto. O que agora nos ven a dar vostede con esta subida son dúas razóns. A primeira, vostede falou de que facía eso por coherencia de aforro, incluso para non caer en prevaricación, porque tiña que vixilar e xestionar o diñeiro deste concello, cousa que é verdade e que nos ademais agradecemos. Pero mire, dá esa circunstancia de que este grupo, percibindo o 100%, o sea, eses 300 euros no ano 19, cobraba 400 euros o mes, que por 12 meses supoñen 4.800 euros. No que vostede nos propón aquí, con estes 500 máis os 100, resulta que, dividindo, dado que nos fai a división do grupo mixto, resulta que estamos a cobrar 350 euros o mes, o que supón un total de 4.200 euros. É dicir, unha diferencia mínima de 600 euros co que viñamos cobrando como grupo no ano 19. Decía que vostede falara de coherencia e aforro cando no eliminou o grupo municipal de Esparta Monforte que existía na anterior legislatura e abandonou o grupo mixto. A realidade é ben diferente, porque vai incrementar os ingresos para o seu grupo político e case o dobra o recortar para o noso grupo. E decir que nestes mesmos cálculos o PSOE o mes cobra por concelleiros 1.100 máis os 500 de grupo, que fai un total de 1.600 mensuais, que por 12 meses supoñen 19.200 euros. Eso sin ter en conta eses 100 euros tamén das xuntas de goberno local, que, como digo, son semanais, máis as outras comisións. Ben, digo que nos dá a razón que o que pretendeu no seu momento non é tal aforro, nin tal coherencia co aforro. A realidade é que o que pretendeu foi limitar a democracia rebaixando o tempo de intervención e as iniciativas para o control do goberno. Os números non engañan. Eu parei en detallalos detenidamente porque a matemática o bon que ten é que é exacta. O demais é palabrería. Moitas gracias.
Gracias, doña Maribel.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, desde la agrupación municipal del Partido Popular, por un lado entendemos que las asignaciones a nivel individual a los concejales pues quizá eran bajas, sobre todo pues en comparación a lo mejor con otros ayuntamientos. De hecho, entre nuestros compañeros hay un concejal que venía de otro ayuntamiento y él mismo ve que la magnitud es distinta y el trabajo es mayor, ¿no? Quizás sea a lo mejor muy elevado, ¿no? El 100%, o sea, de 50 a 100 euros, y eso sí que nos llama un poco la atención. Después, por otro lado, también nos llamó la atención que la asignación fija a la agrupación municipal sea de 300 a 500 euros. Nosotros pertenecemos a un partido de ámbito nacional que tiene la ayuda, pero bueno, también entendemos que igual pues sea beneficioso para compañeros que ahora actualmente están en un grupo mixto, que hay de hecho un partido que es local, de ámbito local y que les puede venir bien. Por eso no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener por esos motivos que he expuesto. Nada más.
Muchas gracias, doña Katy. Bueno. Vamos a ver. Eu creo que ou temos moi mala memoria ou eu xa lles dixen no pleno de organización que íbamos a actualizar isto, que non nos facía naquele momento porque non había orzamento. Por lo tanto, non sei de que se extraña que xa se dixo isto. Por certo, non o día 20 de xuño, senón que foi o día 15 de xuño. Ten que actualizar as datas, doña Maribel. Cando se constituiu o Concello foi o 15 de xuño, non o 20. Dito eso, por tanto, trátase de cumprir con aquilo que xa dixemos. Non hai ninguna novedad. E o que tratamos aquí é de axustar mínimamente as asistencias despois de moitos anos. Eu creo recordar que están así, polo menos desde o ano 1999. Desde fai 20 anos. Están exactamente igual. Por tanto, despois do que vimos no abanico que hai de arredor de nós, sin nombrar a nadie, vendo o abanico que hai de arredor, pois estábamos moi descompensados. E, home, tampouco hai que destacar por arriba, pero tampouco estar na cola. Por tanto, estar no que parece lógico. Eso por un lado. En cuanto ao tema da asignación a asistencias a órganos colexiados por asistencia personal, como este pleno, por exemplo. Non? E logo, tamén o que se trate é de axudar os grupos, pero trátase de axudar sobre todo os grupos minoritarios. Eu recordo cando pois, eu era concelleiro e tiña 4 concejales e outros tiñan 9 e cobraban algo parecido ao que vostede dixo agora e non lle vin que protestar a vostede, pero cobraban, non é? Cobraban. E claro, non tiño culpa de que os ciudadanos pois, votaron o que votaron. Vostede igual, sí, eu que quere que lle diga, estou desagradecido. E, polo tanto, aquí o que se trata é, justamente, de, como decía a doña Cati, ten razón, pois, home, en este caso, os partidos que teñen menos número de concelleiros e que, polo tanto, teñen unha axuda menor a, polo que decía don Emilio, con non ter posibilidades de que o concello facilite locales e medios, etc., etc., bueno, pois, os grupos teñen un custe para poder levar a súa, facer a súa labor política. E por eso se fa este tipo de axudas, non por outro motivo. Se vostede mira o que se dá aos grupos nos parlamentos, na Diputación Provincial, etc., etc., bueno, pois, supoño que todo o mundo estará comigo en que hai unha xustificación por o que se fa esas asignacións, non por outra cousa. Non é por regalar diñeiro a naide, senón porque os grupos teñen un custe para poder facer a súa vida política. Non? E que se trate de compensar eso. Evidentemente, hoxe, a quen menos, si, francamente, con toda a humildade, a quen menos lle interesa actualizar é o meu grupo. A quen menos. Por lo tanto, os grupos que teñen menos concelleiros é os que máis pode beneficiar esta situación, que dentro de 4 anos ou 8 anos pode ser distinta. Pero xa é así. E, por lo tanto, o que se trata aquí é de axudar aos grupos políticos por a labor que fan en beneficio dos ciudadanos, que por iso foron elexidos, están representando nesta corporación a unha parte da ciudadanía de Monforte. E iso é do que se trata. Logo, doña Maribel fai sempre a súa interpretación particular. Que quere que lle diga? Mire, eu recordo que había humoristas que sempre facían a mesma cousa. Hostia, pois tamén está metida a humorista, ahora aquí, nesta corporación, e fai a súa interpretación. Eu xa lle tomo, de verdad, así, en plan ben, porque se tuvera que tomar en plan mal, Dios mío. En fin, así que usted interprete o que queira. A súa bola e ya está. E mire, usted anda co Grupo Mixto. O Grupo Mixto non o invento eu. O Grupo Mixto inventou a lei. Así que usted, o que ten que facer, esas conexións que a veces ten por aí, non sei se están as mareas aínda ou están mareados, non sei, o que ten que dicirlle a eses compañeros seus que modifiquen a lei. E se modifican a lei, nos aquí tamén non modificamos, non hai ningún problema. Pero mentre se lle diga que para constituir grupo político propio teñen que ser 2 concelleiros, pois mire, usted non ten 2 concelleiros, que quere que lle diga? E non é que lle dere eu, non lle deron os ciudadanos, metas eso na cabeza, non tuvo votos suficientes para ter 2. E cando tiña 2, pois entón sí, usted xa non é grupo mixto. Será o grupo que sea, non será grupo mixto. Así que, doña Maribel, metes eso na cabeza. Eu non son o que lle quitei o de estar no grupo, porque outro momento usted se lle permitirá cousas que agora non se lle permiten, é porque naquele momento a mí non había posibilidad de poderlo facer. Por qué? Porque a corporación era diferente. Acórdase como votaban. Acórdase vostede? E os patos que facían e as reunións que facían en certas casas, en certos sitios, en certos bares. Acórdase deso? Iso non o contou aquí nunca. Podía contar un día, que dá para escribir un libro. Dá para escribir un libro, doña Maribel. E vostede era un actor principal. Pero claro, isto hai rachas. A veces lo que se avecina é unha cosa e a veces lo que se avecina é outra cosa. Así que váyase mentalizando de que estamos empezando o mandato e que a representación que hai é a que nos deron os ciudadanos, non é outra. E a lei dice o que dice. A lei dice que vostede non ten 2 e, por tanto, non é grupo. Ten que estar integrada no grupo mixto. Non sei se hai unha segunda intervención, don Emilio.
Sí, brevemente. A lei é leído, é certa, pero tamén a veces é interpretable. E hai concellos onde sí existen eses grupos individuales con un concelleiro donde goberna, por exemplo, o Partido Socialista a verse má cabeza agora o Concello de Vila García, quero lembrar. Pero, bueno, indefinitivamente, definitivo deste que estamos falando deste punto, nosotros vamos a asternos e o que sí que é importante é facer traballo para que, por os nosos veciños, para que esas asignacións pois, non sexan de balde. Gracias.
Moitas gracias, don Maribel.
Mire, dice vostede que teño que ter os datos actualizados. Pois, ao mellor, vostede tamén. Mire, proposta da alcaldía, estou lendo literal. No pleno de organización de data 20 de xuño de 2019.
Pois é un error.
Vale, o digo para que vostede tamén se actualice, somente para eso. Eu lín o pleno, ten razón vostede que foi o día 15, pero vostede tamén se ten que actualizar. É o punto número 1, porque esta é a proposta da alcaldía. Punto número 2, mire, a lei xa existía na legislatura pasada. Na legislatura pasada existía a mesma lei que existe nesta. E como ben acaba de decir este compañeiro, hai moitos concellos de Galicia para poñer exemplos no que con un concelleiro manteñen grupo propio. É unha decisión deste equipo de goberno que efectivamente, usando a maioría absoluta da que dispoñen, aproveitan para coartar, para restringir o tempo de intervención. Que é o que a ustedes lle preocupa, que poidamos presentar iniciativas e que poidamos presentar. Mire, non... Eu estou felicísima que a representación que teño non teño ninguna queixa da ciudadanía. O que vostede non me pode decir é que o que eu dixen é cuestión de humor. Non, mire, a matemática é exacta. Eu lle ligo os números da matemática. E vostede e o seu grupo, sin contar as comisións, as xuntas de goberno semanais, que son 100 euros polos concelleiros que non teñen dedicación exclusiva, son o mes... o ano, 19.200 euros. No. Exactamente, eso. Sin contar eso, simplemente, cos 1.100 de concelleiros e os 500 de grupo. 1.600 por 12, 19.200. Repito, as matemáticas son exactas, é o bon que teñen, non é palabrería. Moitas gracias.
Gracias. Doña Cati?
Non, nada máis.
Bueno, pois se na proposta doña Maribel fala de día 20 é un error, porque a constitución dos concellos foi o día 15 de xuño, así que non sei quen redactou isto, pero hai un error que firmo eu e, por tanto, asumo a responsabilidade desa data. Dito eso, mire, no pasado mandato, dice vostede, no pasado mandato este sabe o que facía. No pasado mandato, aquí só había un partido que tiña un concejal solo, que era o seu. Un solo. E, polo tanto, non há lugar a un grupo mixto, porque xa é un grupo mixto en sí, que máis dá chamalle grupo mixto de Esperta Monforte, que Esperta Monforte na máis. Como o grupo mixto ten unha dotación completa. Ou non haber que repartir, porque non había dous partidos, só había un. Con que repartía vostede? Por certo, dixi que va donar non sei quantas cousas, ao final non donou nada. Eso por un lado. Por outro lado, ustedes mezcla, como sempre, hace unha ensaladilla rusa, non sei se é do Cáucaso, ou se é da Península de Kola, de Canín, ou onde é, ou de Siberia. Mire, unha cousa é asistencia a órganos colexiados de persona particular, cada concelleiro, cando asiste ustedes, doña Cati, eu, en fin, para os que teñen dedicación do concello, non a perciben. Bien, iso é individual, non lle é do grupo, ese é o título de individual, por tanto, usted non pode sumar. Esas matemáticas non lle están, eso non se enseña nos colexios, as súas matemáticas non se enseñan. O que usted pode facer é o que reciben o grupo. O grupo, sí. O grupo son 300 euros ahora mismo, mentre non se actualice isto, son 300 euros por grupo, por 12 meses. Ese é o que se percibe. O resto é individual. E é máis, o resto vostede ten que declararlo na declaración da renta. E non lle cotizo o partido, polo menos a nós non, usted non sei. Así que non veña con ser 19.000 porque ese é un cuento chino. Ese é o seu conto, pero non é o conto de verdad. Ese é o conto non lle é verdad, doña Maribel. Así que dá igual, sumo o que queira, multiplique, divida, fago o que idea gana. Aquí son o mes, o que se recibe ao mes, por 12 meses. E os concelleiros reciben o que reciben. E se aquí hai nunha comisión 10 e 6 son do PSOE, pois cada un recibirá o que recibe individualmente. O PSOE non se beneficia para nada deso. E o Partido Popular non sei o que fai co seu dinheiro, e o Bloque non sei o que fai co seu dinheiro, e o Estén non sei o que fai co seu dinheiro. Pero, en todo caso, o reciben a título de concelleiro individual. Non o reciben como grupo. O que reciben como grupo é o que reciben como grupo. 300 euros actualmente. E a partir de se aprova isto, a partir de agora, pois, de xaneiro, serían 500 por grupo. E é o que recibe o partido. O partido, non a persona, o partido. Así que, vostede siga facendo o que considere oportuno, sume, reste, divide, fa o que queira, pero as súas matemáticas non lle coinciden cas miñas. E se agora vostede se queixa da maioría absoluta, non se queixaba no mandato pasado, a que non? Aí non se queixaba da súa maioría absoluta. Non? Aí non se queixaba. Verdad que non? Ah, pero o conto cambiou. Este é como o conto da Caperucita, non sabe? E como che cambiou o conto? Pois iso agora tamén. Así que, doña Maribel, lo siento, pero as súas matemáticas non coinciden que as miñas. Bueno, pois nada máis. Sometemos a votación o primeiro dos puntos, que é a modificación das contías dos membros da corporación por asistencias a órganos colexiados e asignación aos grupos políticos. Votos a favor? 11 votos a favor. Votos en contra? Un voto en contra, desperta Monforte. Abstencións? 4 abstencións do Grupo Popular e do BNG. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é o Orzamento Xeral de 2020 do Concello de Monforte de Lemos, Orzamento de Entidade Local e do Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, Bases de Execución, Cadro de Persoal, Teito de Gasto e Masa Salarial do Persoal. Ditame da Comisión, por favor.
Sí, o ditamen é favorable á proposta do expediente por 6 votos a favor do Grupo Socialista e 2 abstencións, unha do Grupo Municipal do Partido Popular e unha de don Emilio José Sánchez Iglesias do Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Alcalde, en este asunto me pasa unha información que se facilitou aos portavoces dos grupos políticos en relación...
Non a teño, ¿eh? E quen preside o acto debe tela.
Bueno, é unha corrección dun erro. É unha corrección dun erro en...
Sí.
É unha corrección dun erro na plantilla de personal de unha antigüedade, de antigüedade dos funcionarios.
Vale.
Fai
copias, non?
Sí.
Xa está repartido os outros grupos.
Sí, déjame. O erro é en un auxiliar administrativo que teñe unha antigüedade de 2 de julio de 96 cando é 2 de xaneiro de 94 e de outro auxiliar administrativo que é a antigüedade de 20 de agosto de 96 e a antigüedade correcta é 20 de xaneiro de 95. Uh-huh. Esa...
Bueno, pois con esa corrección no cadro de persoal que foi debido a un erro, como acaba de decir o señor secretario, foi dictaminado favorablemente.
Sí, sí.
E para expoñer o proxecto de orzamento, ten a palabra doña... A ver se non me salvo o teu nome. Doña Gloria Prada, que, por outro lado, aparte, ten a competencia de Facenda. Así que, doña Gloria, ten vostede a palabra. Dai. Xa está.
Bueno, gracias, presidente. Boas tardes a todas e a todos. Hoxe traemos a este pleno para a súa aprobación o orzamento do Concello de Monforte de Lemos e da Unidade Asistencial de Drogodependencias para o próximo ano 2020. Deste xeito, o alcalde cumple co compromiso adquirido cos monfortinos e monfortinas cando fai algo máis de 4 anos foi elexido para gobernar a nosa cidade. Por iso, por 5º ano consecutivo, elaboramos e presentamos o orzamento municipal dentro do ano natural. Deixamos atrás os retrasos que se viñan producindo en etapas anteriores e que convertían o orzamento nun documento pouco útil. Gracias ao apoio que nos deron os monfortinos o pasado mes de maio, agora si que imos facer que sexa unha realidade a reducción da taxa do cimenterio nun 50%, o que resultará moi positivo para todas as persoas maiores que son as que maioritariamente teñen o seu nome os nichos e, polo tanto, son as que pagan a taxa do cimenterio. Nos últimos 25 anos non houbo ningún período de tempo no que se presentaran durante 5 anos seguidos o orzamento en tempo e forma, dentro de cada ano natural, para que entren en vigor a principios do ano seguinte, o que demostra a seriedade e a boa xestión do Concello feita por este equipo de goberno. A previsión de ingresos do orzamento para o ano 2020 é de 13.603.301,64 €, o que supón un incremento sobre o presente ano de 670.250,54 €, o que representa un 5,18% do crecemento. Os fondos deste incremento proceden basicamente da participación nos tributos do Estado por importe aproximado de 300.000 euros, mentres que os fondos de cooperación cos concellos da Xunta de Galicia aumentan soamente 1.798,50 euros. Parece evidente que o Goberno da Xunta de Galicia, do señor Feijó, non ten intención de axudar a Monforte. O resto do incremento procede da mellora da recaudación do propio concello, ben sexa de contribuintes que non pagaban ou que non pagaban todo o que debían, en torno a outros 300.000 euros aproximadamente, e o restante 65.000 euros son transferencias correntes da axuda a domicilio que paga o Estado ás comunidades autónomas debido ao incremento do número de horas en axuda a domicilio. Un dato que para nós é moi relevante é a débeda cero. Por primeira vez na etapa democrática, fai máis de 40 anos, o Concello non vai pedir ningún crédito bancario, porque o actual Goberno Municipal rematará o presente ano 2019 con débeda cero, que foi aprobada recentemente e que xa está tramitada cos bancos. É dicir, que o Concello de Monforte non debe ningún euro aos bancos. E, polo tanto, os monfortinos empezaremos o próximo 2020 libres de débedas no Concello, sendo un dos poucos concellos de España onde os seus cidadáns non teñen débeda pública. Polo que respecta ao gasto nas áreas de goberno, prodúcese un aumento do gasto social, pasando en axuda a domicilio de 1.171.342,52 euros do presente ano a 1.286.255,68 euros, o que representa un incremento de 114.913,16 euros, o que supón casi un 10%, concretamente un 9,81%. Polo que respecta ao campamento de verán, experimenta un aumento moi significativo, pasando de 125 prazas en cada unha das dúas quincenas do mes de xullo a 150 en cada grupo, aumentando 50 rapaces e rapazas máis, co obxectivo de axudar as familias a conciliar a vida laboral e familiar, o que supón un aumento do 20% máis de nenos e nenas que van a poder participar. Económicamente, o campamento de verán pasará de 25.000 euros do presente ano a 39.000 euros en 2020, aumentando en 14.000 euros, o que supón un 56% de incremento. A isto hai que engadir un incremento da partida de emerxencias sociais en 5.000 euros máis, pasando de 45.000 actuais a 50.000 euros no 2020, o que vai a supoñer un aumento dun 11,11%. No programa de Xantar na Casa pasa de 4.000 euros que hai actualmente a 7.500 no ano 2020, incrementándose nun 66,66%. Para axudar as persoas que se atopan en situación de dificultade e para que teñan unha mellor alimentación. Ademais, mantéñense todas as partidas para actividades que se desenvolven no centro cívico e nas distintas parroquias que así o solicitan, tendo un incremento de 5.000 euros, pasando dos 48.000 euros que había para este ano 2019 a 53.000 euros que haberá no 2020, supoñendo un incremento dun 10,42%. Mantemos tamén a partida para asociacións sociais e para o bus destinado a estudiantes universitarios ou de ciclos, que xa se duplicara en anos anteriores e que neste ano ten a novidade de que van a poder acceder a estas axudas os estudantes que cursen fora de Galicia. Tamén incluímos no presuposto unha subida importante na axuda para material escolar, pasando dos actuais 14.000 euros a 18.000 euros que haberá en 2020, incrementándose esta partida en 4.000 euros, que supón preto dun 30%, concretamente un 28,57%.
Doña Gloria,
continúo dispuesto.
Remato yo o tempo.
Vale.
Don Emilio.
Ben, grazas. A raíz do que acaba de comentar o pleno dos orzamentos, creo que os orzamentos dun concello é a ferramenta indispensable para o funcionamento desta casa. E gustaríanos que dentro deste pleno, e sobre todo sendo hoxe un extraordinario, pois se dise tempo suficiente, bagantío, para falar, como acaba de dicir Dona Gloria, quedou cortada, e os demais tamén expoñer. Fano moitos concellos, o debate dos orzamentos é un debate importantísimo, un debate sobre unhas ferramentas esenciais. E non vou estender máis porque estou esgotando o tempo. Ben. É certo que estes orzamentos, no que hai cousas que son importantes de soliñar, como ben acaba de comentar a concellera de Facenda, con ese incremento nas prestacións sociais. Outro, podemos detectar, despois de estudalos, outro incremento, sobre todo, en algo que non se, que se ven reclamando, que era en alcantarillado e saneamento, que vai unha partida, un incremento importante, así como iluminación e demais. E tamén, postos a medrar, tamén medraron as festas 120.000 euros con respecto ao ano pasado, ou así, ou que dun papel a outro que podemos ler, non? Máis alá de se fai falta ou non, nosotros o que temos que valorar nos orzamentos é o que está, o que entendemos que está ben, e tamén falar do que nos falta, non? Sendo coñecedores da aritmética que hai nesta Cámara, dos números para poder aprobarlos ou non, pois hai que, dentro dunha coherencia, temos que falar do que se fala, non? Sobre todo, esperemos que, ou así eu non vim reflexado nada, nestes orzamentos, falta pois un orzamento para un plan que dinamice o entorno rural, ou para orzamentar un plan de recuperación ou de mantemento da poboación, que é moi importante. No tocante aos ingresos, teño que dicirlo aquí, porque o dixen cando foi do pleno das ordenanzas fiscais, e incluso na prensa e demais, se me preguntou, incluso se me dixo en algún medio de comunicación que non sabía o que falaba. Cando falamos de rebaixar o IBI do 0,60,5 que está agora, pois dous puntos porcentuais, e que non se iba a resentir as arcas municipales con respecto ao ano pasado, pois viñamos a falar deste tema, non? Estamos falando de que hai un incremento de 300.000 euros, aproximadamente, números redondos, con respecto ao ano pasado do IRI, e que se ven reflexados nun incremento no orzamento. Quero dicir con isto, se ese incremento, se baixara ao IRI, ese dos puntos porcentuais, pois viríase, incluso teríamos un orzamento maior que o do ano pasado por esa aportación do Estado e a aportación da Xunta, que sea máis ou sea menos, non? Por lo tanto, creemos que era preciso, pois, o que se podería facer ese esforzo fiscal, esa rebaixa a todos os monfortinos, e así os números que temos aquí veñen a dar a razón do que estábamos falando. Outra cousa que vostedes queran facelo ou entendan que deben facelo ou non, aí non vou a meterme, pero que os cálculos que se poden votar, pois que con estes números aparece aquela, danos ben nos dar a razón de que se podía rebaixar o IBI e non resentirse nos orzamentos do pasado 2019, por exemplo, non? En definitiva, tamén que me gustaría que se votase, que se falase, inda que somos conscientes de que non necesitamos negociar os orzamentos, que teñen maioría, pero si sí votamos en falta que, por lo menos a mí me gustaría, pues, ter unha reunión para explicarlo de mao e que intentar, pues, cooperar na medida do posible ou a fazer algún tipo de aportación, pero tampouco non se fixo. Na seguinte intervención remato.
Moitas gracias. Doña Maribel.
Bueno, pues, efectivamente, en este grupo presentamos no último pleno ordinario un rogo solicitando unha rebaixa do IBI, en concreto do 0605, que é o que está, o 0555. Era un rogo, por consiguiente non puiden ter posibilidade de intervir no debate. O señor alcalde contestou, e está grabado, que o que se estaba pedindo desbarataría o presuposto e que eso suporía, pois, según lle dixeron a él contablemente, pois, unos 600.000 euros. Estou ben segura de que non é unha frase contable de alguén contable, porque eu tiño os números, pero repito, como non puiden entrar no debate porque era un rogo, o coeficiente, o que nos estábamos pedindo, exactamente supoñía 311.000 euros. Eso era o que, non os 600 do que vostede falou, 311.000, non sei, ahora mesmo saen os céntimos. E como ben acaba de decir Emilio, no 2019 o IBI urbán foron 3.720.147 e na previsión do 2020 son 4.014.000. Hai unha diferencia de 294.840, é dicir, escasamente 20.000 euros de diferencia no que nos pedíamos, polo que xa dixemos daquela que era perfectamente asumible, pero efectivamente pois non houve vontade de querer cumprimentalo. Ben, polo que efectivamente hai un incremento de 100 e pouco mil euros en servicios sociais absolutamente necesarios, e tendo en conta que hai realmente digamos unha subvención para estes feitos que é escasa, eu estou de acordo, sempre lle pediré a Xunta de Galicia que colabore máis nos servicios sociais da cidadanía, de 736.109,35 co que se paga ese plan concertado, a gardería, os traballadores sociais, que, por certo, son escasos e non están a poder cumplir co seu traballo. Por eso sempre nos pedimos ese incremento en estes servicios sociais e non en outras cousas que se contemplan. Falou Emilio, non vou falar eu das festas, pero efectivamente hai ese incremento, e as facturas, cando as poidamos traer e demostrar, veremos que aínda as facturas superan as cantidades que se dixeron. Ben, pois diante de estes orzamentos que están feitos para realmente maior gloria do alcalde, dicindo que son tremendamente sociais, non se contempla tampouco outro rogo que presentamos, ou por lo menos non está explicitado así nos presupostos, ou non o encontrei. Si está, agradecería que se me corrixira esa petición desde, digamos, desde o mundo da discapacidade para un campamento de verán. A non ser que este incremento, pero por o que acaba de decir a concellera de Facenda, este é para un incremento de plazas para un campamento, digamos, ordinario, non para o mundo da discapacidade. Se non é así, e se isto contempla outra posibilidade, agradeceríalle que mo dixera. En todo caso, votamos a faltar moitas outras inversións. Temos un grave problema de urbanismo, todos o sabemos. Monforte caen as casas, por desgracia, aumenta a ruína. Seguimos sin ter esa unidade de urbanismo nin ese servicio de asistencia social debidamente completado co personal. Temos graves problemas de medio ambiente, e como se me acabou o tempo, deixo para a seguinte.
Moi ben, moitas gracias, doña Cati.
Bien, yo voy a intentar también que me llegue el tiempo, porque en otras ocasiones nosotros nos sobra tiempo, pero aquí va a ser difícil. Vamos a empezar con lo de los ingresos, que efectivamente hay una previsión de aumento de ingresos, ¿no? Pero yo creo que cuando se elaboran unos presupuestos y se venden a la opinión pública y a los medios de comunicación, ya que los presupuestos suelen ser bastante difíciles de entender, es bueno que se le explique claramente que la mayor parte de los ingresos provienen de la carga impositiva a los ciudadanos. Con lo cual reitero lo que dicen mis compañeros en relación a la contribución urbana. Lo llevamos reclamando, nosotros lo anunciamos en campaña, lo llevamos reclamando en varios plenos, la necesidad de que se baje la contribución urbana. No nos vale de excusa ya que esto fue algo que decidió el gobierno de Rajoy, porque ya han pasado 7 años y usted ya lo puede bajar. Ya lo puede bajar. Entonces, aquí hay un aumento de ingresos por la carga impositiva. Me sorprende el tema de la plusvalía. Se considera que va a haber unos 400.000 euros de ingresos. Bueno, la plusvalía es un impuesto que está actualmente en entredicho judicialmente. Recientemente, el Tribunal Constitucional volvió a salir diciendo que no, que había que regular la norma, que había que modificar la norma que regula la plusvalía. Vamos a ver cómo generamos esos ingresos de plusvalía este año para evitar litigios, porque la gente está demandando el tema de la plusvalía. Entonces, bueno, esperemos que pueda cobrar esos 400.000 euros. Sin embargo, los impuestos relativos a las actividades económicas pues estancan, no hay aumento. Eso es manifiesto del grave problema que hay en Monforte. Actividad económica nula, decrecimiento de población y esto pues va a menos. No se soluciona con un par de parques y un par de fiestas. Se presume de presupuestos sociales. Bueno, pues también hay que decir que mucho del gasto social se deriva de los convenios que hay firmados con la Xunta. La Xunta, en estos impuestos, los ingresos directos de la Xunta de Galicia son de cerca de 2 millones de euros para ese gasto social. Y además llama la atención, y lo dijo Maribel, cuando se le consulta sobre por qué no colabora con el campamento para niños con discapacidad, contesta que es porque es una competencia de la Xunta de Galicia, de política social. Bien, pues entonces, si fuera usted un poquito más social, más empático con la política social, aunque sea una competencia de la Xunta, que la Xunta está colaborando como es su obligación, 2 millones de euros le está transfiriendo casi para el gasto social. Porque le dé un euro por niño, tampoco pasa nada. Unas camisetas igual quedaba bien. Pero bueno, como a lo mejor no son votos, no nos interesa. No existe gasto para fomentar el empleo, no existe gasto para un proyecto de futuro para Monforte, para aumentar la población, para hacer más atractiva la ciudad, para que la gente joven no se vaya, para que la gente se quiera quedar aquí. No nos importa la economía porque el epígrafe de fomento de empleo es menor, cada vez es menor, y a mí me demuestra que no le importa la economía, porque cuando quiere meter en un mismo lote de licitación las tres cafeterías del ayuntamiento, va a hundir a los pequeños autónomos de Monforte, como siga por ese camino. Cuando quiere meter en un mismo lote toda la gestión del turismo, cuando cierra el embarcadero de Doade, en pleno mes de diciembre, como presidente de la Diputación, si le importara a Monforte, no lo haría, porque evita que venga turismo a Monforte de Lemos. No estamos satisfechos con la elaboración de los presupuestos y nos quejamos ya en los del 2019, este verano. Nos parecen opacos y de poca transparencia. Lo hemos dicho claro, lo dijimos en su momento. Se recurre constantemente a epígrafes genéricos. Se recurre sobre todo a un epígrafe, estudios y trabajos técnicos. Casi 2 millones de euros en estudios y trabajos técnicos. Uno tiene que intuir en algún programa pues, que, por ejemplo, en el de transporte de viajeros, que esos 75.000 euros pues, son para la empresa cesionaria. Pero claro, es que estamos intuyendo todo el tiempo y ya un ciudadano de Monforte, pues ya, vamos, ni idea tiene de lo que va. Cuando ve estudios y trabajos técnicos no sabe a dónde va el dinero. Yo creo que un presupuesto transparente tiene que especificar dónde va, qué empresa y cómo gasta esa empresa ese dinero. Y no lo vemos. Y creemos que es necesario. Me dirá y me contestará lo de siempre. Esto siempre se hizo así, los presupuestos siempre son así en todas las administraciones. Bueno, para mí me da igual que los presupuestos sean así en todas las administraciones. Me importa Monforte y quiero que Monforte tenga unos presupuestos más claros. El ciudadano de Monforte tiene que saber dónde va cada euro que además aporta con sus impuestos. Hay más epígrafes genéricos, otros gastos diversos, otras remuneraciones, otros gastos sociales. Vamos, que la norma que tenemos de transparencia para hacer unos presupuestos transparentes, aprovechamos esos epígrafes que nos dejan de cajón desastre para meter ahí el dinero. Bien, perfecto. Echamos de menos más epígrafes que se inicien con el número 6 de inversiones reales para que tiene que hacer la Administración a sus ciudadanos. Nos parecen escasos. La mayor parte del presupuesto de Monforte se la lleva la remuneración del personal. No pongo en duda que sea necesario el personal en Monforte, eso sin contar el personal que contratan las empresas cesionarias. Pero necesitamos ya, y se lo pedimos en un pleno, la relación de puestos de trabajo. No nos vale una plantilla genérica. Queremos una relación de puestos de trabajo donde se especifique qué puestos de trabajo se necesitan, cómo se accede a esos puestos de trabajo, la remuneración exacta y qué funciones desempeña cada empleado. No existe y lo necesitamos. Y podíamos seguir, porque nos sorprende nuevamente que lo de la basura y la limpieza viaria se lleve 2.300.000 euros y las calles, la gente se sigue quejando que las calles están sucias. La gente se queja. Eso es una realidad. Igual a usted no, a nosotros se nos quejan. Entonces, a lo mejor el dinero, pues, vuelva a lo mismo. Hay que controlar el gasto que se hace de ese dinero. 700.000 euros en alcantarillado y agua potable aproximadamente. Bueno, pues a ver si es verdad, se ha subido el dinero que se aporta al saneamiento y dejan de romperse tuberías. El cementerio, mucho presumimos de la bajada de tasa del cementerio, pero el cementerio necesita más mantenimiento y no la poca aportación que se hace al mantenimiento. Bueno, podríamos seguir, en definitiva, aquí sin parar. No, yo lo que puedo concluir es que nos parecen unos presupuestos que le faltan un proyecto de futuro en condiciones. Nos parece que es para sacarse la foto. A mí, yo que soy exempleada de banca, me recuerda un poco a lo que hacían las cajas de ahorro, de sacarse la foto para tener contento a la gente en el momento y después pues pasará que dentro de 4 años pues igual la población de Monforte ya merma todavía más, lo cual tendremos menos ingresos y todo irá a peor. No es suficiente un par de fiestas al año apoteósicas, ni un par de parques, que por cierto ya llegará el momento, pero 600.000 euros en un parque y 300.000 euros en otro, ya veremos si realmente vale eso. Y no vale, no es suficiente. Yo creo que hay que invertir dinero en un proyecto de futuro para que la gente joven se quede aquí, para que los profesionales se quieran quedar aquí a vivir, que es importante, que no se quieren quedar a vivir aquí. Y aquí tenemos un problema económico importante. Nada más.
Muchas gracias, doña Cati. Doña Gloria, segundo turno.
Bueno, voy a continuar acá. Exposición anterior. Cos datos que había comentado antes, baixo o noso punto de vista queda claro o compromiso social do Goberno Municipal, tendo como principal objetivo axudar as persoas superando con creces os máis de 400.000 euros que aumentaron cada ano en relación ao ano 2015 cando chegamos ao Goberno. O que demostra que este alcalde, este Goberno Municipal, temos unha preocupación máis social que en etapas anteriores. Explícita nos orzamentos que é onde hai que demostrarlo con recursos. Polo que respecta ao gasto de persoal, decir que aumenta nun 0,8% da masa salarial en relación ao ano 2019, o que supón un aumento de 35.000 euros en relación co ano anterior, sendo a cifra resultante de 4.502.743,96 euros, o que supón un 33,10% do orzamento. A partida destinada ás festas patronais será similar a dos últimos 4 anos, que para o vindeiro ano alcanzará os 300.000 euros, e tamén se mantén a partida de 17.500 euros para a axuda das festas dos barrios e das parroquias. Esta cantidade de 300.000 euros é a suma do custe das festas e do verán cultural que antes estaba por separado e agora unificamos na mesma partida, que aumenta en 26.000 euros en relación ao ano anterior, o que supón un 9,49%. Isto vai a permitir organizar unhas festas patronais similares a do ano anterior, a do anterior mandato, incluindo os concertos musicais e os fogos de San Vicente e do Río Cabe. Outra prioridade deste equipo de goberno é traballar polo emprego. En este sentido, destinamos para o Obradoiro, que xa comenzou a andar a primeiros deste mes, 100.000 euros para rematar as instalacións formativas que o Concello ten na Pinguela. Por outra banda, aumentamos en 5.000 euros as axudas para a creación neta de emprego que levan a cabo as empresas e os autónomos, pasando dos 25.000 euros que hai na actualidade a 30.000 euros que haberá no ano 2020, o que supón un aumento do 20% respecto ao ano anterior. En deportes, mantemos as axudas despois de que fosen duplicadas no pasado mandato, e mantemos deste xeito o compromiso cos clubs, co deporte de base e coa actividade física saudable. A isto temos que engadir as axudas para deportistas individuales e tamén as subvencións para trofeos e organizacións de eventos deportivos na nosa cidade. Polo que respecta aos deportistas individuais, aumenta de 5.000 a 7.000 euros, é dicir, haberá 2.000 euros máis no ano 2020, o que supón un incremento de preto do 30%, concretamente un 28,57%. Na área de cultura tamén aumenta o orzamento en máis de 57.000 euros, que irán destinados ao aumento de actividades culturais e tamén a investimentos de adquisición de materiais para Gracias. O conservatorio.
Depende aí queda un tercer vale. turno de peche, así que, Perfecto. Don Emilio, segundo turno.
Ben, dáballe agora a cabeza, ben, o que dicía eu, se isto cando temos unha xuntanza previa ao pleno, e se nos explica o das festas, pois ao vernos aforrado, pois esa crítica. Isto é que se trata de falar. Ben, é certo que non vou a sintetizar así en puntos moi breves. Falaba aquí dos deportes. Eu, desde que son portavoz, veño o camiño a matraca e seguirei insistindo. As subvencións débense facer por concorrencia, non nominativas, para poder facer unhas axudas máis xustas ou máis axeitadas realmente. Como, por exemplo, para que non existan pois, comparacións que son difíciles, non imposibles, pero sí difíciles de explicar, como clubs da mesma digamos, do mesmo que practican o mesmo deporte, da mesma natureza, coas mesmas infraestructuras, con mesmos movimentos, e hai diferencias pois, desde dun club de fútbol, por exemplo, de 15.000 euros a casi 8.000, ou dun equipo de voleibol de 1.500 a 7.000 euros. Esas hai unhas diferencias que terán que explicarse en base a que se fan esas axudas, porque realmente pois, non entendemos porque, que non quero dicir que lle quiten o que máis cobra, senón que o que menos cobra que equiparalo co outro, que se debería de facer, e pódese facer, non? Falaban tamén, falouse aquí, non sei quen foi, falou do transporte. Incrementase 20.000 euros da partida do orzamento de transporte público do ano 2019. Non sei se esas partidas serán ou chegará para facer fronte a ese contrato supuestamente que se levará a cabo do transporte público por viaxeiros que aquí xa se falou nesta Cámara. En definitiva, votamos tamén falta orzamentar, porque así non aparece detallado nos gastos, ese orzamento para o Plan Xeral de Ordenación Municipal, algo unha ferramenta indispensable. En definitiva, votamos en falta cousas e entendemos que sí, que se melloran con respecto ao pasado pleno. Xa remato brevemente, mire, por coherencia, ¿no? Dentro dun exercicio de coherencia, no pasado ano este portavoz abstívose. E por coherencia, se estes orzamentos son susceptiblemente mellorados do ano pasado, inda que siguen faltando cousas, nosotros vámonos a ester. Por unha, a parte desa coherencia, nosotros seguiremos traendo aquí iniciativas para que se fagan cousas e para que non nos voten en cara de que vostedes non aprobaron os orzamentos ou votaron en contra e agora veñen reclamando cousas. Simplemente, máis nada, espero, non sei se nos vai deixar unha quenda último para felicitar as Navidades a todos. O que gusta o Nadal, porque de aquí ao Nadal nos vamos volver a ver nesta Cámara. Moitas grazas.
Moitas grazas, don Emilio, pois xa nos damos por felicitados. Doña Maribel.
Pois ben, efectivamente non se fala ni hai partida para nada que teña que ver co Peixón ou que aclare o seu futuro neste concello, tampouco desa depuradora que é insuficiente. Si falamos de demografía e emprego, perda continua de poboación, os mozos e as mozas teñen que marchar porque, lóxicamente, non hai oportunidades de emprego, a non ser que se pretenda que isto se arranxe con eses 100.000 euros dedicados ao obradoiro de emprego ou con 6.000 dedicados ao medio rural. Pensamos que, desde logo, así non se fixa a poboación. Tampouco aceptou esa solicitude de entrevista co ministro de Fomento para desbloquear os accesos ao Porto Seco. Non existe un modelo para desenvolver o comercio local ou a hostelería, máis alá desas subvencións de 10.000 e 2.500 respectivamente. Ese gasto no transporte urbano de 80.000 euros que, por certo, nin siquiera vai chegar ao polígono industrial. Discrecionalidade nas subvencións aos clubes deportivos con grandes diferencias entre uns e outros, sen que exista unha concorrencia transparente baseada en méritos e actividades para fixar as contías. En definitiva, temos ese incremento de presuposto de 670.000 euros que usimos gastar en que? Pues en publicidade nos medios, máis de 55.000 euros fronte aos 50.000 de emerxencia social ou 10.000 para a pobreza enerxética. E vostede, desde logo, o home do millón de fotos nos medios de comunicación. En festas, 300.000 fronte aos 100.000 para o emprego. En parques novos, cando algúns dos que hai manteñen de forma deficiente, por exemplo, o Monte de San Vicente. En definitiva, o noso voto. Estes orzamentos son un corta pega dos anteriores nas afrontas ou problemas reais e non son os que necesita Monforte para gañar o futuro. Son os orzamentos nos que prima o autobombo, pero non aborda ningún dos problemas estruturais de Monforte. Quédanse en botar de maquillaje a un enfermo grave en vez de tratar as súas doenzas. E o que é peor, gástanse en flores os cartos necesarios para medicinas. Por todo isto, imos votar que non. E como me quedan eses 9 segundos, 8 segundos, tamén vou aproveitar para felicitar as festas a todo o mundo.
Pues moitas gracias, gracias pola felicitación, doña Cati.
Sí, nosotros tamén vamos a votar en contra por la exposición que hemos dicho antes. Con estos presupuestos, Monforte en pocos años será una ciudad dormitorio para la tercera edad. Como sigamos con este proyecto de presupuestos, me veo ya hasta yo marchándome de Monforte y volviendo al jubilarme para estar aquí en la tercera edad, porque habrá muchos parques, habrá muchas orquestas y estaremos todos muy, muy bien. Nosotros le pedimos, ya que ahora ya va a ser imposible para otros presupuestos, más claridad, que no se recurra tanto a epígrafes genéricos, que aunque la ley se lo permite, nos gustaría que hubiese más claridad de gasto, porque entendemos que hay determinado gasto que no se puede prever, y más en un ayuntamiento de la envergadura de Monforte. Hay gastos que tiene que ser más genérico porque evidentemente no se sabe lo que va a suceder a lo largo de un año. Pero hay otras cosas, sobre todo a mí me preocupa cuando se ceden ciertos trabajos técnicos a empresas. Nos gustaría saber cómo va ese trabajo y cómo se gasta. Nos gustaría que hubiese más inversión para hacer de la ciudad más atractiva. Nos gustaría que la gente joven se quisiera quedar en Monforte, que se ayudase a las personas, que hubiese una partida de incentivos económicos para que las personas crearan negocio aquí. No me vale que se saque una foto en el Obrador de Empleo, porque eso sabe que proviene de la Xunta de Galicia. Entonces tampoco me vale. Haga usted otro Obrador de Empleo con fondos de aquí, no, a lo mejor con una temática distinta para fomentar que esta gente joven se quede aquí y quiera quedarse aquí. Y un poco reitero también algo de lo que dijo Maribel, el PSOM, que también lo hemos hablado en otros plenos, se ve que no va a haber PSOM, no va a haber Plan General de Urbanismo. Básicamente también nos apena que solo haya 6.000 euros para el medio rural. Me dirá que es competencia de la Xunta. Pero mire, un poco más simplemente para incentivar nuevamente para que la gente joven se quede. Porque hay competencias que son de la Xunta y hay competencias que son del Estado que tienen que ver con nosotros. Pero usted también, somos todas las personas de Monforte,
gracias,
son los ciudadanos y los tiene que preocuparse por ellos también. Nada más.
Muchas gracias. Doña Gloria, tenemos el turno de peche.
Bueno, pues vou terminar ca exposición que estaba facendo dos presupostos. Decía que na área de cultura tamén aumenta o orzamento en máis de 57.000 euros, que irán destinados ao aumento de actividades culturais e tamén a investimentos de adquisición de materiais para o conservatorio. Polo que respecta a outras entidades, mantemos as axudas nominativas que viñamos concedendo dentro do equipo de goberno, en algúns casos incrementase, e mesmo aparece unha nova partida para o Rally Dakar. A título de exemplo, temos co CCU 10.000 euros, co Convento das Clarisas 3.000 euros, Náufragos do Paradiso 4.000, Fanzine de Lemos 3.500, Cineclúa Calesia 1.500, Museo do Ferrocarril 8.000 euros, Cáritas 5.000, Cruz Vermella 2.000 euros, a Asociación de Praceiros 2.000 euros, a Asociación de Hosteleiros 2.500 euros, o Museo Casa das Muñecas 2.000 euros, Rally Dakar 5.000, Coral de Renfe 1.500 e Carú de Roc 4.000 euros. En definitiva, son unhos bons orzamentos que manteñen as liñas xerais de anos anteriores, procurando reducir o máximo o gasto corrente para atender outras áreas de gasto gasto que para nós son prioritarias, como son a atención ás persoas, a mellora da cidade, o deporte, a cultura e o medio ambiente. Como se pode ver, son os presupostos claramente sociais pensados para dar un mellor servizo a todos os veciños de Monforte. E por isto esperamos que o resto do grupo, pero xa vexo que non, os grupos municipais apoyen co seu voto este orzamento porque consideramos que é bo para Monforte, nada máis.
Moitas gracias, doña Gloria. Bueno, pois, pues, despois do que se dixo aquí, eu teño que facer algunha puntualización. Porque a verdade é que se dicen cousas que eu penso que se pensaran ben, non se decían. Por exemplo, don Emilio, fala vostede, e además empezo por agradecerlle a súa abstención, que, inda que numéricamente non se xa necesaria, pero lle agradezco que se fixera falta facilitara a aprobación do orzamento coa súa abstención. Pero, fala vostede, tempo suficiente. Canto é o tempo suficiente? Eu recordo estar aquí, unha voceira, que estaba no outro lado, por ali, e acababa, ao mellor, bueno, para que lo de deixarlle os 6 minutos, porque non tiña dereito a eles, dado que era a título personal, non era grupo. Pero bueno, por non entrar en discusións, tiño os 6 minutos. E a veces acababa os 2 ou 3 minutos, acababa o argumentario, e dicía, bueno, que ainda me queda tempo un agotar. E falaba hasta que acababa os 6 minutos. Entón, canto tempo é o necesario? Ben. En relación con tempo de conhecimento do orzamento, home, fai 9 días que se convocou. O 27 convocou esa comisión. E ese día facilitouse o proxecto de orzamento. Se contamos, ese foi pola mañá, convocado pola mañá. Hasta hoxe, desde o 27 hasta o día de hoxe pola tarde, fai, no, hai 9 días. Do 27 hasta o día 5, pois hai 9 días. E logo fala vostede das festas. Xa lle dixo doña Gloria. Non é verdade iso. O que se fai é acumular o gasto do verán cultural, actividades de rúa, actividades da Plaza de España, etc., etc., máis o das festas. Sumando as dúas cousas, hai un incremento de 26.000 euros, non de 100.000 nin moitísimo menos, 26.000, con respecto ao ano pasado. Bueno, falaba usted de un plan de entorno rural e tal. Home, mire, vamos a ver. Nós temos obligación de manter servicios no rural, pois, o alumeado, as pistas en bon estado dentro do posible, que sonan mellorables en algúns casos, pero eses planes del rural, la competencia é da Xunta de Galicia, e non nos podemos engañar que outro día fagamos as cousas de outro, entón eles que fan. Cada un que cumpla que as súas funcións, que cando anda algunha consellera por aí, en fin, non vou a decir o que anda facendo, rapidamente dice, no, é que xa competencia dos concellos. Ah, pois eu tamén digo que xa competencia da Xunta. Fíxese vostede, cumpla. Deixa de andar vendendo música por aí adiante sin ter partitura. E logo dice, bueno, que se incrementan 300.000 euros do IBI, non sei que. No, mire, o que se incrementa son 300.000 euros na mellora da xestión. Por que? Sabe onde veñen? De que o padrón antes era 300.000 euros máis pequeno e agora 300.000 euros máis grande. Por que? Porque había xente que non pagaba e que lle deron de alta os bienes que tiña que non estaban de alta e entón ten que cotizar por elo. E eso supón ese incremento. Pois son mellores de xestión. É máis, ni siquiera ese incremento ven deste equipo de goberno. Ese incremento vai usted falar coa empresa que está aí fora, que era o que fixo os levantamentos de todos estes bienes. Veñen de etapas anteriores. En 2012, 2013, 2014, 2015. E que, unha vez que eso se fixo, e se levantaron eses bienes que non estaban declarados, o catastro se incorpora e os manda no padrón. Ni siquiera somos nós. Por tanto, eso obedece a unha mellora da xestión. Non se incrementou a presión fiscal para nada, se cotiza lo mismo, desde o ano 2012. E nós non poñemos no 2012 en 0,60. Non o poñemos nós. Puxo que non puxo. E doña Cati dice que xa non lle vale eso. Sí que me vale, doña Cati. E que non fun eu que non puxo. Foron vostedes, foi o seu ministro Montoro. Que quere que lle faga eu? Eu non o fixe. Outros compañeros seus subiron para arriba. e ainda por encima do que xo señor Montoro, para arriba. Nos non. Nos deixamos como está e se actualiza un día o catastro de oficio. De oficio. Volvo a repetir. Actualiza o catastro, pois nós entón sí que propondremos ese incremento unha rebaixa, para que quede como está agora, para que non aumente a presión fiscal. En relación co que dicía a doña Maribel, que volva a insistir no do IBI, eu non sei se dará moita rentabilidade isto, porque, mire, esa historia, cando tiña vostede maioría absoluta pasado mandato, xa viñeron aquí 50.000 veces. E fíxese vostede. Creo que a xente non pensa o mismo, porque sabe perfectamente que non subimos o IBI. E sabe perfectamente que se facemos cousas é porque fai falta de dinheiro para facer cousas, senón non se fan. Hai xente inteligente, en general. E fala vostede de que gastamos máis en publicidade que en como se chama, en axudas de emerxencia. Eu tamén non sei onde suma vostede eso, porque as partidas de publicidade a mí non me dan eso, pero nin tolo. Ora, vostede non sei o que suma. É igual, isto suma o que queira. Pero, inda que fora así, eu creo que sería moi pouquiño iso de publicidade. Porque logo falamos de que hai que promocionar. Hai que promocionar Monforte, a Ribeira Sacra, non sei que. E como se promociona, doña Maribel? Pois publicitándonos, facendo unha guía, facendo especiales nos xornais, nos nas radios. Como se publicitan as cousas? Como se promocionan? Como fan as outras administracións para promocionar? Usted dígame como se promociona. Así que, inda así, me parece pouquiño. Se fora verdade, os seus números, que non o son, pero inda así, me parece moi pouquiño. Por lo tanto, hai que saber as cousas que se dicen. Non decir por decir, porque, bueno, ya me está ben, vale. Mire, dice usted que Monforte é un enfermo grave. Bueno, que non levou a esta situación, doña Maribel. Ustede foi nunha candidatura que estuvo gobernando aquí 12 anos. Si, non, dalle non, usted foi. É máis, a súa candidatura fixou-se aquí neste despacho da alcaldía. Acordou-se aquí, sí. Sí, facíanse aquí reunións. Usted xa sabe que as cousas ao final terminanse sabendo. Facíanse aquí. Entón, claro, nos melloramos no pasado mandato moitísimo. E a opinión do cidadano está aí. Non fai falta que le conte. Está aí. Non vou repetir. Logo, se está tan grave, vostedes levaron a situación na que está. Porque 12 anos non son 12 días, nin 12 meses. É que usted vai estar calada. Porque usted apoiou todo eso. E cando alguén dice algo de eso, usted dolle na alma. Dolle na alma. Pero vai ter que sufrir un pouquinho. Sí, sí, buf, buf, vai ter que sufrir un pouquinho. Buf o que queira. Mire, o das festas xa lle expliquei a don Emilio, portanto, non o repito. Fala usted do campamento da discapacidade. Mire, este concello en temas de axudas sociais non ten color co que había antes, co que usted apoiaba. Estaba conforme e aplaudía. Nin color. Se gastan cada ano máis de 400.000 euros máis cada ano que o goberno anterior. Logo se dice, verdad? En servizos sociales, en axuda a domicilio, en emerxencias, no tema da pobreza enerxética, en 50.000 cousas. Por lo tanto, o que ten que facer esas persoas que tanto reclaman o Concello, papá Concello, tamén teñen que reclamar ao señor Feijó, que é o que ten a competencia. Usted colle o artículo 23, apartado 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia e dice claramente que as competencias e servicios sociais son materia exclusiva da Xunta de Galicia. Exclusiva! Claro. Pero queda ben que usted viña a protestar aquí. Non, proteste, yo estoy a ser Feijó. Pois está. Para que ven aquí a engañar? Está un engaño. Está un engaño. Pide yo usted. E logo dice opción. Bueno, mire. Os seus colegas tiraron por terras, e se non lle guste, pero é así, dous planes xerais. Un no 2006 e outro no 2012 ou 13, non me recordo exactamente. Sabe? E no 2006 foi porque era o ano seguinte as eleccións no 2007 e non querían sacar a exposición pública, meter no caixón e emborreu, perdendo o que sería o equivalente a 270.000 euros que costaba daquele contrato con un señor de Lugo que deixara feito o contrato do Partido Popular. Sabe? E no ano 2012, 13, non me recordo exactamente, aquí, que eu xa estaba de concelleiro, alguén propón, alguén propón, por non sei quantas cosas de intereses que pouco confesables, retirarlo. Cando era arreglable con unha sola alegación igual que pasou no da Coruña. Exactamente, a Coruña é máis grande que é moi forte, eh? Arrouse con unha sola alegación. Eu dixen aquí, silbaronme. E fíjese que eu non estaba gobernando, pero eu quería que se aprobara o plan. A mí silbaronme, eu estaba sentado ali. Sabe? E ao ano seguinte, eu, daría dous anos, pois os ciudadanos entenderon que quen decía a verdade era esta persona que está falando, e ganamos as eleccións. E agora estamos en plan xeral. E agora, que ano fai, doña Maribel? Que daquela non había o Plan Hidrológico Nacional. Pero ora hai unha cousa que se chama Plan Hidrológico Nacional que declara a medio Monforte inundable. E, por lo tanto, non é edificable na zona inundable. Sabe como usted chega a zona inundable, chega á estación do tren, a mitad da estación é inundable. Sabe vostede que o Instituto Río Cabe é inundable. Sabe vostede que toda a zona das Balloadas é inundable. Pois, moi ben. Ahora facemos o plan general e deixamos todo eso a monte. E daquelas, non había nada deso. Fíxese vostede o daño que fixeron vostedes. O daño que fixeron vostedes é que é mayúsculo, eh? É mayúsculo, sí, sí. É máis, cando chegamos a gobernar, estaba morrendo o plan especial. Acababase en outubro o contrato. E había unha carta dicindo que non se actuara porque estaba moi fresco o 2013. Esta está por aí a carta. E este equipo de goberno recuperou, non? Falamos, e hai que agradecer, eu dixe que alguna vez, a directores altos do urbanismo, a Monfortina, a Encarnación Rivas, que é do Partido Popular, hai que agradecerlle que reanualizou a xuda que tiña a xunta para eso, e gracias a eso non se perdeu a xuda, podemos continuar co plan especial, que está, eu creo que no primeiro semestre do ano que ven habrá plan especial. Creo, non firmo, creo. Ese fíjese o que fixeron vostedes. Era o que había. Ahora, hai outra cousa. Posiblemente a usted non lle gusta, pero, sin dúda, os ciudadanos pensan que é mellor que o que había. Ou así mostraron. Así que, primeiro vamos rematar co plan especial e despois xa miraremos que pasa co plan xeral. Pero a cousa pinta mal, xa yo digo, eh? Porque daquelas non había o plan hidrológico e ahora sí. Podes te miralo no Boletín Oficial do Estado do 19 de xaneiro de 2016. E mire vostede os mapas e o que dice de Monforte. Entende? Ese é o problema que temos agora encima da mesa. A tontería esta de andar con el pueblo. Ya, pero sin el pueblo. Claro. E doña Cati, eu asegúrolle que teño, como a todos, moito respeto e moita consideración, pero iso de que Monforte é un desastre, hombre, vostede non fala mal da súa casa. Se usted quer vender unha vaca e fala mal da vaca, quen lle compra? Nadie. Usted critica o que queira, pero non fale mal do seu pueblo. Non fale mal. Cambie eso, fágame un favor, cambie eso, que é polo ben seu, non polo meu, polo seu. E eu, con todos os respetos, non sei se vostede sabe como se fai un orzamento. O orzamento deste concello, xa o dixen que máis do vez, non o fai o alcalde. O alcalde pode dar unhas directrices en cuanto a onde se gasta o que queda disponible. Pero os cálculos dos ingresos non os fago eu. Esos fan os técnicos, pero aquí, en todos os sitios. Porque hai unha lei que dice como se fai o orzamento. Ou hai unha normativa. Por tanto, se fai conforme a normativa. Aquí, en Sevilla e en Zaragoza. Por lo tanto, son o mismo de claros os de Monforte ou está acusando os tíos técnicos que fan orzamento oscuro. Porque eu xa lle digo que eu non o redacto, eh? Eu firmo porque o orzamento é meu, propoño eu. Pero o documento non o redactan os alcaldes, ningún de Monforte, ningún dos seus compañeros que hai por aí tamén de arredor. Tampouco redactan eles o orzamento. Ningún. Porque non teñen por que saber facer un orzamento, para iso están os técnicos. Para iso están. E, por lo tanto, eu creo que vostede non sabe moi ben como se fai un orzamento. Tampouco, non ten moita experiencia aquí, seguro, como todos, irá aprendendo pouco a pouco, e algún día estou seguro que vai entender como se fai un orzamento. E entón xa non dirá isto que acaba de decir, porque os orzamentos son clarísimos. Clarísimos. Usted ten que coller a norma e verá como se adapta perfectamente á lei. Pois xa está. Donde está o problema? Donde está o problema se adaptan á lei? E logo, mire, fala vostede das pluvalías.
Mire, as plusvalías, a sentencia que saliu recentemente non dice que non teña que haber plusvalías, non dice eso. Dice outra cousa. Usted mire ben o que dice a sentencia. Plusvalía vai a ver, outra cousa é como se regula. Que hai un vacío aí, que de momento, mentre non se regule, bueno, pues siga aplicando. E nos cumplimos coa lei, cumplimos coa norma. Nada máis. E logo diría allí, en canto a isto de rural, non sei que, oi, mire, diga ao señor Feijó, por favor, diga ao señor Feijó, que faga realidade aquilo que dixo de que esta era a legislatura do rural. Iso dixo él, non o dixen eu. E desde logo a día de hoxe non fixo nada. Cero patatero, nada. Non só non fixo nada, senón que cerra servicios. Para poñer un exemplo que todos nos vexamos, hainos aquí máis cerca tamén, Pois o Hospital de Verín. Iso usted cree que é fixar población? Usted cree que é acercar os servicios aos ciudadanos? Usted cree que algo tan natural como parir ten que ir unha señora, non de Verín, que está a 7 km e ten unha autovía? Non é iso. É que a comarca de Verín é moito máis grande. E chega a Viñabella, e chega a Mezquita, que están a 40 km de Verín, e nas aldeas. Oiga, pero isto de fixar población é mirar polo rural. Isto que é? Pois, home, dígalle algo deso. Dígalle algo deso. Se o ve, lle fai caso, dígalle algo deso, non? E logo fala de que cerramos o embarcador e o doade. Mire, é bon saber do que se fala. Me fala por falar, eu sempre o indicativo que de balda andan os casas e levan pedradas. Falar calquera. Só calar en os casos. Pero mire, o embarcadoiro de Doade, como usted dice, primeiro non é un embarcadoiro de Doade, porque se fora de Doade sería de Sober, e non é de Sober, pois está en territorio de Monforte. Xa lle digo tamén que se vai a mellorar a señalización, se mellorará, porque iso é un embarcadoiro da Diputación do Ponto do Sil, que é a Ponto do Río Sil, e está en territorio de Monforte, Concello de Monforte. Pois non se pechou, non. Aí acabouse a concesión ao do mar. Que aí sigue se vendendo os tiques, e sigue se vendendo para os barcos, funciona o mesmo. O pasa que acabou a concesión ao do mar. E sabe o que pasa? Que hai unha nova responsable dese tema, unha diputada responsable dese tema, que ve que eso non está legal despois de 30 ou 40 anos, de canto tempo leveso aí, porque por non ter, non ten ainda fosa de saneamento, verte o río. E xa, non. E iso tiene que acabar. E se está haciendo o proxecto para corregir eso e legalizarlo. Iso non está legal. Desde que o puxo o señor Cacharro, iso non está legal. Fíxese vostede. Pois en algún momento chega alguén que dice, pois isto hai que regularizarlo. E iso é malo. Eu creo que non. Xusto o contrario. Porque aquí todos moi ecologistas. Pero que siga vertendo. Porque lle convenga a alguén? Hombre, non, mire, a mí convenga o interés general. E eu aí non saco nada. Nen que vendan Coca-Cola xa, nin Pedro. Eu aí non saco nada. Pero xa lle digo, iso non é que se cerrou, non, mentira, non se cerrou nada. Acabouse unha concesión e non se renovou. Por qué? Porque habrá un novo concurso e, mentre non salga un novo concurso, pois estáse facendo o proxecto para que ese saneamento non vai ao río, senón vai a unha fosa a depurar. Por lo tanto, eso informe vostede primeiro dese tipo de cousas. E logo, para ir rematando xa, mire, usted fala de o emprego. Mire, nunca se dedicou tanto a emprego, nunca, como se dedica agora. Nunca. E repito, nunca. O que vostede dice que figura aquí no orzamento non é o que nos dá a Xunta para o Obradoiro. Non, eso xa o dá a Xunta para o Obradoiro. Pero nos poñemos 100.000 euros máis. E ademais incrementan as axudas por emprego neto. Que pasou de 25 a 30. Eso non se dedicaba antes. Eso se dedicaba antes. Por tanto, eu creo que temos, en fin, a RPT, claro, xa veis o que aquí estaba feita. A culpa finosa que tiramos, non? Non. Este equipo de goberno, dixámonos o pasado mandato, que neste mandato se gobernábamos se faría. E farase. Non se preocupe, farase. Pero aquí gobernou o Partido Popular 8 anos, aquí gobernou o Bloque 12, e non fixeron. Se fora coser a cantar, estaría feita. Este equipo de goberno fará. temos ese compromiso e nos cumplimos os nosos compromisos. Así que non se preocupe que neste mandato farase e máis antes que tarde. Máis ben hacia mitad do mandato para cá que a mitad do mandato para allá. Se fará a relación de postos de traballo. En cuanto ao contrato do lixo, home, que diga vostede que Monforte é unha cidade sucia, eu non sei por onde anda vostede. Non, non sei. Porque habrá que a mí moita xente me dice que Monforte está limpio. Sí, sí, digan, vai usted por aí. Donde gobernan os seus compañeros, que, bueno, xe non hai moitos, en cidade grande ninguna. Vai usted por aí. E dígame donde está máis limpio que Monforte. Monforte está limpio. E aparte que non é un contrato noso, eh? O contrato noso era damos, como outros, como da agua, por exemplo, que vostede citou. E logo, mire, xa para rematar, o que é para nota é o que vostede saca hoxe na prensa, que isto sí que é precioso. O PP acusa ao alcalde de non incentivar que os médicos do hospital se queden en Monforte. Isto sí que é para nota. Ajá. O sea, os problemas do hospital tamén son culpa do alcalde. Eso, de verdad, non lle digo que teria que dicirlle porque é unha grosería. Non lle digo. Pero xa o pode imaginar. O sea, que agora teño que incentivar os médicos e o resto do personal non incentivamos. Só os médicos. E vostedes, por que non lle dan contratos estables? Sempre andar con contratos de mes, dos meses, e mesmo dan contratos estables. Pois as enfermeras, os especialistas. O problema que teñen que non veñen é que por vir un contrato 15 días ou un ano ou 6 meses non lle veñen, claro que non, fan ben. Pero iso ocurre en todo Sergas. Mire, se está revolucionada a sanidade, non é polo alcalde de Monforte, é porque en Vigo dimitiron 30 jefes de servicio. Os de primaria están como están, non será polo alcalde de Monforte. E ustedes deixaron sin cubrir, porque outro día cando veo aquí a ministra, dixo que vostedes tiñan autorizadas 600 e algo plazas, non me acordo exactamente o nome, 600 e pico plazas de especialistas que non utilizaron, autorizadas polo Ministerio. Por que vostedes non cumpren eso? Non sacan esas plazas de MIR? Por que non forman esos médicos? Que esos non forman dous días, eh? O problema que vostedes están creando é para anos. Porque formar un especialista mínimo 3-4 anos. Mínimo. Así que non é que mañana yo contrato un especialista X. Non, non, é que non hai. Por que? Porque todos non o forman. Saquen as plazas de MIR. E teñes algo máis de 600 plazas sin cubrir datos oficiales do Ministerio autorizados á Xunta de Galicia que ustedes non utilizaron. E, home, de verdad, se ustedes a utilizan os seus compañeros de partido, porque aquí dice que tuvo usted unha reunión co xefe de área de Lugo, co señor Ares, se lle dixo isto é que está moi nervioso. Posiblemente o señor Feijóo lle este transmitindo nerviosismo que sabe que dentro de pouco non ten maioría absoluta e isto se acabou. Entón, afortunadamente, se iso é así, se os galegos pues, repiten o que votaron nas últimas tres eleccións, eso será así e, por tanto, parte deste problema, non digo, automáticamente non se arregla nadie o día siguiente. Pero estou seguro que o novo goberno da Xunta de Galicia arreglará en parte este problema. Eso non lle capa ninguna dúda. Entón, si, todos vos tomo a culpa ao alcalde, porque daquela eu poderia dicir a algún compañero meu que arregla o problema. Pero eu ahora mismo levo 4 anos como alcalde de Monforte, fixo ahora en noviembre 4 anos, que lle pedi unha entrevista ao señor Feijóo e ainda non me deu hoxe. Sin embargo, recibe o de Sober, que é moito máis grande sobre que Monforte, o recibe o de Pantón, que tamén é moito máis grande que Monforte, etc. etc. Sabe como quere que lle vaya, porque xa me dixo 2 ou 3 veces. E non me vas pedir reunión como presidente da Diputación? Pois de momento non. De momento non. E xa veremos, porque claro, habrá que esperar a ver como evoluciona isto. O sea que como alcalde non lle intereso, pero como presidente da Diputación sí, pero son a mesma persona. Doña Cati, de verdad, destas cousas non digo. Digo que queira. Pero decir que eu son o culpable e que os médicos non queren ir para o hospital de Monforte, isto, a verdade, é que se sale, eh? Non digo que vou para hablar, pero non. Bueno, eu leo aquí, posiblemente non dixera eso, eu leo que leo. Pero, en todo caso, ainda que non dixera eso, vaya por Dios, en fin. Algo parecido diría. Mire, algo teria que dicir. Si algo, pues diga outra cousa que eso non... Doña Cati, que eu non interrompen a vostede. Mire,
E logo, vostedes que falan dos presupostos. O outro día salía nun xornal os presupostos do ano 2000 hasta o ano 2020, os últimos 20 anos. E fixe, nos este ano tiñamos, non chegábamos aos 13 millóns de euros, eran 12 millóns 900 aproximadamente, este ano van con 13,6. Pois mire, no ano 2007 xa había 13 millóns de euros de presuposto. 2007. No 2008, 13.800, é dicir, por encima do que vamos ter ainda agora. No ano 2010, 15.8. No ano 11, 13.5. Pero se vamos, por exemplo, o ano 2009, é que este concello tuvo 17,7 millóns de presuposto. 17,7. 4 millóns máis do que vamos ter nos para o 2020. E con todo con eso, doña Maribel, chegamos a un forte desastroso, como usted dice, enfermo grave. Eu creo que aquí había que pedir alguma explicación, non? Si tendo estes presupostos en aqueles anos, se chegou a unha enfermedade grave, nadie é responsable disto. Francamente, en fin, eu creo que sobra moito do criticar a un goberno sin dicir este tipo de cousas. Por tanto, creo que está suficientemente debatido, vamos someter a votación o proxecto de orzamento para o ano 2020. Votos a favor? 11 votos a favor, votos en contra? 4 votos en contra do Partido Popular, experta Monforte, e unha abstención do BNG. Pois queda aprobado o orzamento para o ano 2020 do Concello de Monforte e non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión coa felicitación de Nadal para todos vostedes, o ano novo ainda non, porque teremos o día 30, creo que é pleno ordinario. Por tanto, felicidade, sí. Feliz Nadal.
E, por certo, a comisión informativa, cando se prevé que será? Porque se a se mantén no que estamos facendo, sería o 25, supoño que non será.
No, 25 non, que é festivo.
Sería entón o 24, digo, porque eu preciso...
24 tampouco, a mí xa lle diremos con tempo, 24 tampouco. 24, moita xente
24
non traballa
por a mañan.
No Concello, a efectos formales os funcionarios, o 24 e o 31 non traballan. Entonces, o 25 e o 24 non será, pero xa lle avisaremos con tempo, para son fechas complicadas, xa avisaremos con tempo.
Vale.
Moitas gracias, levantamos a sesión.